Blaðsíða 21, 5. kafli, útbreiðsla trúarinnar. Búdda hvatti fylgjendur sína. Farið landið til hagsbóta fyrir fjöldan, fyrir velferð fjöldans, vegna þess að þið finnið til samúðar með heiminum. Boðið hina dýrðlegu kenningu. Kunngerið heilagt líferni. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur. Bresk nunna fræðir Íslendinga Búddatrú.